ең соңғы болып тамақтануға дайынсыз ба? Бірақ сендердің араларыңда ондай болмасын. Керісінше, қайсың ұлы болғысы келсе, сол өзгелеріңе қызмет ете берсін. Қайсың ең басшыларың болғысы келсе, сол сендерге құл іспетті қызмет ете берсін. Матай жазған ізгі хабар 20-ші тарау, 26 және 27-ші аяттар. Жақсы жетекші болу үшін не қажет деп айтар едіңіз? Харизма ма, ақыл ма, немесе жауапкершілігі мол адам болу керек пе? Сіз корпорацияның, спорт команданың, шағын топтың немесе өз балаларыңыздың жетекшісі болсаңыз да, өміріңіздің қандай да бір кезінде әрқайсысымыз жетекшілікке шақырылатын боламыз. Исаның жетекшілік жолы, Иса үйреткен барлық нәрсе біз ойлағанымызға қарама қайшы болып келетін сияқты. Иса жетекшілердің шын мәнінде ең бастысы қызметшілер екенін айтты. Елизабет Элиоттың сөзімен айтқанда, сізде шынымен де қызметшінің жүрегі бар жоғын білудің ең жақсы жолы, біреу сізге қызметшіге қарағандай қараған кезде сіздің реакцияңызды көру. Ох, қиын нәрсе, солай емес пе? Жақсы жетекші болу ыңғайлы нәрсе емес. Өткені қызметшілер өздері қызмет ететіндердің қажеттіліктерін өздерінің қажеттіліктерінен жоғары қояды. Әдетте аналар жақсы білетін, бірақ бір танымал бизнес туралы жазушы айтқан ақиқат. Жетекшілер ең соңғы тамақтанады. Исаның жетекшілік үлгісі одан да күштірек. Өткені Иса жай қызметші емес, ол азап шегетін қызметші болған. Киелі кітаптың Матай жазған ізгі хабар кітабында былай делінген. Осы сияқты мен де Құдай тағайындаған билеуші бола тұра, өзіме қызмет еткізуге емес, өзім қызмет етіп, көптеген адамдардың азаттық төлемін өту үшін жанымды қиюға осы дүниеге келдім. Матай жазған ізгі хабар 20-ші тарау 28-ші аят. Иса былай деп түсіндірді. Билеушілері қол астындағы халықтарды билеп төстейді. Төрелері де соларға қатаң әмір жүргізеді. Соны білесіңдер. Бірақ сендердің араларында ондай болмасын. Керісінше қайсың ұлы болғысы келсе, сол өзгелеріңе қызмет етсе берсін. Матай жазған ізгі хабар 20-ші тарау 25 және 26-ші аяттар. Исаның соңынан еретін жетекшілер қаншалықты табысқа жеткенімен емес, құрбандығымен өлшенеді.